Hvis vi ser tilbage på det første halve år, det er jo ved at være gået her i 2026, og vi ser på bilmarkedet, så er der sket nogle ændringer. Det er jo sådan, at man sådan statistisk set ser på, hvor mange biler af det ene og det andet bilmærke og sådan noget bliver indregistreret, og der er sådan næsten en konkurrence mellem bilfabrikkerne om at score en førsteplads eller en andenplads, og derigen måske dokumentere, at man har skabt et eller andet produkt, der er godt, fordi det er meget populært. Der er meget marketing i det der, og der er meget teknik i det. Men det er påfaldende i alle tilfælde, at der er et mærke, der har skilt sig ud her i 2026, som simpelthen er det mest solgte bilmærke, eller i hvert fald det mest indregistrerede bilmærke på det danske marked. Om det så har noget at gøre med salget, det ved jeg så ikke rigtigt. Men i alle tilfælde, det mest indregistrerede bilmærke i Danmark i 2026 indtil nu, det er Toyota. Verdens største bilfabrik. Og det er det, der kommer til at handle om i resten af programmet i denne her uge. Fordi når verdens største bilfabrik, de gør nogle ting, så er det ikke uvigtigt, og det er måske især ikke uvigtigt set i lyset af den internationale udvikling i øjeblikket, som, ja, det kan godt være, at vi ikke har opdaget det i Danmark, men bevæger sig lidt væk fra den der fulde batteriteknologi. Hybrid, det fylder rigtig meget på verdensmarkedet, og det er egentlig genspejlet lige præcis det, vi kommer til at tale om lidt senere. Lige nu synes jeg lige, vi skal summere op på det. Anders Tystrup, som er pressechef hos Toyota i Danmark, han sidder ved siden af mig herinde i en Toyota naturligvis, og stedet, hvor vi er, det er om noget sted på jordkloden, så er det Bulgarien. Årsagen til det, ja, det kommer jeg tilbage til, men ja, jeg kan godt lige afsløre, vi skal ud og køre i den helt nye Toyota Hilux. Den findes både som elektrisk bil og som en hybridbil. Nu er jeg ligesom sat scenen, Anders. Men I må glæde jer over den popularitet, må man sige, at det er lykkedes at få indregistreret så mange biler på danske nummerplader. Når jeg siger det på den måde, så er det fordi alle taler om, det er bilsalg. Jeg siger, det er et antal indregistrerede biler. Men hvordan er det rent faktisk i forhold til jeres situation? Er det solgte biler, altså biler, som mennesker rent faktisk har købt, nye biler? Eller er det leasede biler, eller er det en hel masse demobiler, som bilforhandlerne har stående, bare for at booste tallet, eller hvor er vi henne?
Jamen, det er rigtigt, at når man ser de officielle statistikker omkring det, der populært bliver kaldt for bilsalget i Danmark, så skal man jo selvfølgelig lige have sig for øje, at tallene egentlig dækker over, hvor mange biler, der har fået nummerplade på i Danmark. Det kan jo selvfølgelig variere i forhold til, hvad der sådan helt aktuelt er blevet skrevet under på af slutsedler fra kunder. Men i det her tilfælde, der er det jo en kombination i starten af et år, der er det jo lidt svært at kan nå at levere en bil, som er blevet underskrevet en slutseddel på allerede samme måned. Det tager jo typisk nogle uger i hvert fald, før man kan levere en bil, som der er blevet skrevet en slutseddel på. Så derfor salget i starten af et år vil jo typisk være foregået i slutningen af det år før. Ja, det lyder lidt indviklet, men alt andet lige, så glæder vi os i hvert fald over, at vi er, i hvert fald er det mest populære bilmærke i Danmark i årets første 5 måneder, og det er vi jo blandt andet, fordi vi nu har lanceret 3 helt nye elbiler, en faceliftet BZ4X, en helt ny Urban Cruiser og så en helt ny CHR Plus, plus at vi så har en 4. på vej, BZ4X Touring, som lander faktisk i de her dage.
Og så lander der en anden bil også, og det er så den, vi skal tale lidt mere om her, nemlig en ny Toyota Hilux. En Toyota Hilux, det er det, man kalder en pick-up. Altså det er sådan en bil med et lad nede bagpå, den vi sidder i øjeblikket. Der er også nogle bagsæder i, og så bag ved de bagsæder, der er der altså et udvendigt lad. Og det er sådan en, som man bruger typisk, hvis man er håndværker, eller der er i virkeligheden en meget, meget stor anvendelsesmulighed af alle mulige steder i samfundet, af den type af biler. Fordi det næste spørgsmål, som jeg egentlig vil stille, det er, jamen, hvad er ideen i at gøre så stort et nummer ud af, at der kommer en ny Hilux? Det er altså ikke en bil, der bliver solgt i hverken 10 eller 20.000 eksemplarer hen over året. Hvis man er lidt heldig fra jeres side, så kommer I op på et par 100 stykker eller sådan noget. Men det er jo en faktisk meget, meget vigtig bil, for uden sådan en bil, så er der en masse ting, man ikke kan. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er det. Hilux, især i Danmark, er jo i den grad en arbejdsbil. Altså, det er en bil til professionel brug. Som du selv er lidt inde på, så er der mange forskellige typer af erhverv, som ikke kan udføre deres erhverv uden en bil som en Hilux. Ja, det kan godt være, at man i Danmark, sammenlignet med mange andre steder i verden, har lidt beskedne tal i forhold til det her bilklasse, som Hilux tilhører, der er pick-up-klassen. Når man så ser betydningen af Hilux for Toyota generelt på verdensplan, jamen så har den jo en kæmpe betydning, fordi der er solgt over 27 millioner Hilux siden den første generation blev introduceret i 1968, og dermed så er det altså faktisk den næstmest solgte Toyota-model overhovedet, kun overgået af Corolla, som jo har solgt over 50-55 millioner eksemplarer. Så det er en ekstremt vigtig bil for Toyota, både antalsmæssigt på verdensplan, men ikke mindst også for at understrege nogle af de kerneværdier, som Toyota står for, nemlig det her med kvalitet, holdbarhed og pålidelighed, fordi Hilux er en bilmodel, som har det her ry med, at den er uovervindelig. Den kan simpelthen ikke gå i stykker. Måske allerbedst illustreret ved det her populære bil-tv-program for efterhånden over 20 år siden, prøvede at slå en Hilux ihjel ved at springe den i stykker og brænde
den. Vi taler om Top Gear.
Top Gear, ja, lige præcis. Og det lykkedes altså ikke. Motoren startede, og bilen kunne køre ind i studiet selv, på trods af alle de strabasser.
Ja, det sidste, man gjorde, det var, at man kastede den ud fra en eller anden høj bygning, så faldt den sådan, jeg ved ikke, hvor man faldt 100 meter ned, men det var meget langt i hvert fald. Den var ret massakreret bagefter, men motoren kunne starte, og som du selv siger, det var lidt sjovt, Jeremy Clarkson dengang, han fik den kørt ind i studiet. Den kørte derind selv, der var ikke meget udsyn gennem forruden, men den virkede altså, og det er jo altså udtryk for lige præcis det, som også er årsagen til, at Hilux er den mest solgte af den type biler i Danmark. Den sidder på omkring en tredjedel af markedet, ikke?
Jo, det er fuldstændig korrekt. Hilux har mange år været en ekstremt populær pickup i Danmark også, og sidste år der stod den for en tredjedel af markedet, hvilket egentlig også er meget sigende for de seneste 15 år gennemsnitligt, og er simpelthen Danmarks mest populære pickup.
Og der kommer så en fuldstændig ny bil, og det gør der faktisk kun et år efter, at vi var ude at køre i den seneste opgradering, nemlig en Hilux i mildhybrid udgave, som vi kørte rundt i på nogle tyrkiske veje. Tilsyneladende så skal man ud i den del af Europa for virkelig at finde et terræn, hvor man kan udsætte bilerne for en kolossal belastning. Og det er så også det, vi skal med Hiluxen her i Bulgarien. Toyota er jo altså verdens største bilfabrik, markant største bilfabrik, og det tror jeg, der er en god grund til, nemlig at Toyota ikke bare laver pålidelige biler, men de altså også bygger biler, som er multiteknologiske, det vil sige, at de tilgodeser enhver næsten tænkelig teknologi. Og det er den nye Hilux altså også et udtryk for. Jeg har ikke været ude sådan for alvor at køre bilen endnu, men det hører I altså så lidt mere om senere. Og Anders, der er jo en meget speciel ting, når vi taler multiteknologi. I forbindelse med jeres præsentation her i Bulgarien, der er den ene, det er en Hilux med en mildhybrid motor, som vi i virkeligheden har prøvet allerede for et års tid siden i den hidtidige bil. Nu er der så kommet en ny bil, så den kører formentlig anderledes. Det har jeg ikke sådan for alvor prøvet nu. Men så kommer I også med en batteribil, altså en fuldt elektrisk Hilux. Hvad går det ud på? Har den så fået sådan en gigantisk batteri? For det er jo i sig selv faktisk også en ret stor bil.
Ja, den har fået et batteri, lithium-ion-batteri, der ligger i bilen. Det, der har været det allervigtigste i udviklingen af en fuldt elektrisk Hilux, det er, at man ikke er gået på kompromis med de helt grundlæggende dyder, som kendetegner en Hilux, nemlig den her med kvalitet, holdbarhed og pålidelighed. Så det har været alfa og omega at sikre, at der ikke er nogen forskel på, om du vælger en mildhybrid udgave, altså dieselende udgaven af Hilux, eller en fuld elektrisk udgave. Kvaliteten og holdbarheden og pålideligheden skal være det samme, og den skal kunne køre i nærmest mere eller mindre hvert terræn og komme frem, uanset hvor du er henne i verden. Det har været det primære. Det har været fokusområdet, inden at man så er begyndt at lægge en batteripakke ind i bilen. Man har ikke bygget en elbil og fået den til at ligne en Hilux. Man har bygget en Hilux og så gjort den til en elbil. Og det er meget vigtigt at fastslå. Så derfor så har man sikret den her meget pålidelige og holdbare bil ved at lægge det her lithium-ion-batteri på 59,2 kWh inden for selve rammen af bilen. Det vil sige, at den ligger fuldstændig beskyttet for alt det, man ellers kan møde på sin vej, hvis man kører uden for asfaltvejen og ud i terrænet.
Ja, man kan også køre i vand med den. Den har, det hedder, en vadedybde på 70 cm. Jeg kan køre over en flod, som vi jo altså har mange af i Danmark. Det skulle være Mølleåen eller sådan noget lignende. Nå, men i alle tilfælde, det er der her i Bulgarien. Jeg ved ikke, om jeg skal ud og køre i en flod, men et faktum er det i hvert fald, at det kan bilen gøre. Til trods for, at man jo ellers sådan lidt traditionelt set siger, jamen, hvordan er det egentlig med vand og elektricitet og sådan noget. Men det er en helt anden historie, men det er der altså garanti for, at det fungerer her. Det har dog så lige den lille betydning for bilen, at den har en lidt sænket frihøjde. Altså en normal Hilux, den ligger med omkring 30 cm fra overfladen og op til det laveste punkt på bilen, altså hvis vi ser bort fra hjulene. Den er kun 20 cm godt og vel i batteriudgaven. Men man kunne jo så også forestille sig, at batteriudgaven netop er til de mere moderate udfordringer, hvor jeg kan forestille mig, at hvis man skal ud og køre i ørken, der er altså ikke mange ladestandere ude i ørken, så kan det godt være, at man vælger den der mildhybrid, fordi så kan man have noget mere energi med og hurtigt fylde op igen. Den skal vi ikke snakke så forfærdeligt meget om, ikke nu i hvert fald. Men denne her batteribil, du siger, at det handler om pålidelighed, Men det handler jo altså også om evnen til at kunne håndtere terrænet. Og der er den store forskel på en konventionel bil og en batteribil, at når man laver en firehjulstrukken batteribil, så skal man lave et samspil mellem den motor, der sidder ude på forhjulene, og den motor, der sidder nede på baghjulene. Og det er en computerteknologi. Vi bevæger os jo altså over i en helt, helt anden måde at tænke på, når vi taler batteribiler i forhold til konventionelle biler, ikke?
Jo, fuldstændig rigtigt. I den fuld elektriske Hilux, der er jo en helt anden oplevelse af, hvordan bilens firehjulstræk bliver styret, end i forhold til den konventionelle udgave. Selvom at man siger, den konventionelle udgave har fået også en elmotor i form af, at det er blevet en mildhybrid udgave. Alene den elektriske drivlinje i den fuld elektriske Hilux gør, at styringen af firehjulstrækket er hurtigere og meget mere præcist, og samtidig så får man jo så også, hvilket jo kan være lidt grænseoverskridende, når man sidder i en Hilux og har været vant til, at der er noget, der brummer og larmer og sådan noget, når man kører afsted. Det er jo en ret grov bil, traditionelt set. Jamen, så er det jo en helt stille oplevelse i en fuld elektrisk Hilux, og det er lidt anderledes, end man har været vant til tidligere, men noget, man godt kan vende sig til, skal jeg hilse at sige, og ikke mindst også noget, som med tiden faktisk er super fedt.
Og nu skal jeg lige føje til, hvis I sådan i baggrund, jeg ved ikke, om man kan høre det, men hvis I kan høre det, at der er sådan lidt klikken, så hænger det sammen med, at her i Bulgarien, alt imens solen den skinner i Danmark, så er det altså begyndt at regne hernede i Bulgarien. Det er varmt, men nu regner det altså, så det bliver lidt interessant i sig selv at komme ud og skulle køre i de her biler i regnvejr, altså på et vådt, fugtigt underlag, og ikke bare sådan et gråt klippeunderlag. Men dertil er jeg altså ikke noget endnu, det bliver lidt senere i programmet her. Men når vi så taler sådan traditionelle termer omkring det der firehjulstræk, hvad taler vi om, når vi taler om effekt for eksempel, og newtonmeter, som jo betyder rigtig meget i særdeleshed, når vi taler elbiler?
Den elektriske udgave af Hilux, den har jo en elmotor på foraksen og en anden elmotor på bagaksen. Og foraksen der er det 206 Nm, og på bagaksen er det 269 Nm.
Hvordan med effekten hestekræfter? Det er der mange mennesker, der har nemmere ved at forholde sig til, tror jeg.
Ja, det er rigtigt. 196 hestekræfter yder den, men det er alligevel lidt sekundært i en bil som Hilux, fordi det er jo ikke en bil, der skal ligge og køre fra 0 til 100 på kortest mulig tid. Det er jo en bil, der skal have noget kraft, noget trækkraft, noget power, og der er det jo virkelig at det er newtonmeteren, det vil sige drejningsmomentet, der er det altafgørende.
Og der er jo det specielle ved elmotorer, at de yder faktisk det maksimale drejningsmoment i samme øjeblik, motoren den går i gang med at rotere. Så har man sådan typisk teknisk sådan neddroslet det der drejningsmoment, sådan lige i startfasen, for at den ikke skal sådan nærmest køre som skudt ud af en kanon. Men det er sådan noget mere køreteknisk. Så det bliver jo selvfølgelig i sig selv interessant, og det bliver måske særdeles interessant netop. Jeg ved ikke, hvor vådt der er derude i bjergene, hvor jeg skal ud og køre, men det tror jeg altså bliver en spændende ting. Nu er der også lyn og torden, så det er ideelle vejrforhold, som i den grad også udfordrer bilen. I skal selvfølgelig høre noget mere om den, når jeg har været ude at køre i den. Både den elektriske bil, kan I høre det i tordenvejr, også måske med den konventionelle teknologi, det finder jeg lige ud af undervejs, fordi når vejrforholdene begynder at udarte sig, som de gør i øjeblikket, så improviserer man. Så hvor vi ender henne med alt det her, det ved jeg faktisk ikke, men det er en del af virkeligheden, og så er det altså ganske udmærket, at man ved, at et af de sikre steder af opholdelser, når det er regnvejr og når det er tordenvejr, det faktisk er inde i en bil. Så jeg er glad for, at vi sidder her, Anders. Vi skal ud af bilen om lidt, og jeg skal over i en anden bil og køre videre i det her. Det er sådan en slags udstillingsmodel, eller hvad vi skal kalde det. Ej, det er en fuld brugbar bil. Den er bare sat op uden nummerplader på, så vi kan sidde inde i den for eksempel og tage en snak, som vi gjorde her. Men inden jeg skal ud og køre, er der lige et par faktorer, som man altid skal have med, når vi taler om biler i det hele taget. Den ene faktor, når vi taler elbiler, det er selvfølgelig det her med rækkevidden. Og jeg tror at kunne huske, at den her den har en rækkevidde på 257 km. Det er vist ikke helt ved siden af. Men hvordan er det med priserne, Anders?
Den elektriske Hilux koster fra 425.000 i runde tal, eksklusiv moms. Og mildhybridudgaven kan man så få lidt billigere. Det har også en lidt lavere udstyrsniveau i den, der er basismodellen. Og den koster så for de her 369.900.
Og så er det jo selvfølgelig op til dem, der køber den, og finde ud af, hvilken en bil er egentlig den ideelle. Og det er noget af det, jeg synes, der er så godt ved den der multiteknologiske tilgang, man har hos Toyota, at man kan altså vælge en bil, der passer til det behov, man har. For nogen, der er en elektrisk bil rigtig, for andre, der er en konventionel bil, altså stadigvæk en rigtig ting. Og så tror jeg øvrigt personligt, at over de kommende år vil produktionen af e-fuel komme i gang rundt omkring, og det vil sige, at man begynder altså reelt set også at have nogle klimaoptimerede løsninger på energiforbruget, som vi måske ikke lige præcis har på det her tidspunkt. Hvad er så min køreoplevelse i den nye, fuldt elektriske Toyota Hilux? Som jeg var inde på tidligere, så er det altså et spørgsmål om en gang imellem at improvisere. Og lige nu, der holder jeg ude i landskabet. Jeg har faktisk fundet et træ at holde indenunder, så det er ikke så meget regn, der kommer ned på bilen lige nu. Tordenvejret, det har heldigvis dæmpet sig lidt, men det I kan høre, det er altså vinduesviskeren på bilen. For jeg sidder jo sådan en fuldt elektrisk Toyota Hilux. Jeg skal ud og køre lige om et øjeblik. Ja, det er samme øjeblik, jeg er færdig med at fortælle jer. Bare en lille smule omkring konditionerne, så kører jeg selvfølgelig en tur i bilen, for også at I får en fornemmelse af, hvad det er. Det, der er det helt unikke, når man kører i sådan en vejr som det her, det er at mærke, hvordan er samspillet mellem elektromotorerne. Det er jo sådan, at den har en elektromotor ude på forhjulene, den har også en nede på baghjulene, de yder det der meget store drejningsmoment i alle tilfælde. Så hvis ikke det der samspil, det er der, så får man lige pludselig en bil, som måske trækker meget mere på forhjulene end på baghjulene og omvendt, og det kan altså påvirke styringen. Og når man kører på en snæver vej, som oven i købet er meget smattet, hvad de her veje her i Bulgarien altså er lige i øjeblikket, så skal man være ret sikker på, at bilen den overfører kræfterne på sådan en bare lidt forudsigelig måde. Problemet er, når du får kræfterne leveret uforudsigeligt, at så skal man selv som fører reagere. Det er også godt nok, men når man er tæt på sådan en eller anden skrænt, enten et bjerg, der ligger ved siden af, eller en skrænt, man kan køre ud over, så jeg har det altså sådan, at jeg kan godt lide at have bare en lille smule styr på, hvad jeg foretager mig, og det har jeg altså gudskelov, hvis bilen den så i øvrigt fungerer. Nu har jeg sat i gear. Det er jo bare sådan en gearvælger. Det ligner en gearstang, men det er altså bare en elektrisk kontakt, der ligner en gearstang. Så nu har jeg altså aktiveret elmotorerne, og så er det jo bare et spørgsmål om at køre. Det gør man jo bare ved at træde på speederne, så burde bilen jo klare det hele selv. Det gør den så også delvis på det sted, hvor jeg kører i øjeblikket, for den har en automatfunktion, som sørger for at fordele kræfterne mellem de fire hjul, sådan at jeg får det optimale vejgreb. Men det der med optimalt vejgreb, det har jo noget at gøre med, at man kan komme frem. Men når man kører offroad, så har det altså også noget at gøre med, at hjulene skal kunne reagere på meget store ændringer i underlaget. Når man sådan kører hen over et hul eksempelvis, er det altså ikke særlig smart, at hjulene så står og roterer, fordi så kommer man ingen vejen. Så hvis man sådan populært sagt kører på tre hjul, og det fjerde hjul hænger i luften, så er det meget vigtigt, at det der fjerde hjul ikke får alle kræfterne, men at kræfterne rent faktisk føres over på de tre hjul, der så har fat i underlaget. Så det er ikke så lige til at bygge en bil, der kan køre sådan noget offroad. Jeg tror nok, at en bil som den her elektriske Hilux i Danmark mest vil blive brugt måske af entreprenører, håndværkere eller andre, som har brug for en elektrisk bil, også for måske at få nogle kontrakter til at udføre noget arbejde inde i byerne. Og der er det jo ikke lige præcis offroad-egenskaberne, man har behov for. Man må køre med en anhænger på 1600 kilo på den her bil, og det kan man måske godt have brug for en gang imellem, fordi det her det er en såkaldt dobbeltcap, det vil sige, der er altså 5 sædepladser, der er 2 heromme foran, så er der 3 omme bagved, og så er der et lad. Og det er altså den bil, som man i første omgang producerer som elektriske udgave af en Hilux. Og jeg tror, det også har noget at gøre med, at batteriet i sig selv vejer jo altså en del. Nu er der ikke et gigantisk batteri, der er i bilen, så slemt er det altså ikke. Men det er en anderledes bil, sådan en elektrisk Hilux, end en konventionel Hilux. Selvom bilerne jo altså grundlæggende er ens. Der er dog lige den lille detalje, og jeg har ikke været meget skarp på, hvad det betyder i forhold til kørselsforholdene, fordi de var så uforudsigelige som det, vi oplever lige nu. Men den har det, der hedder en Didion bagaksel, og altså ikke en bladfjeder bagaksel, som man ellers har i den traditionelle Hilux. Og hvad det egentlig betyder i praksis lige i øjeblikket, hvor jeg kører, det ved jeg ærligt talt ikke. Jeg kan ikke mærke det. Men det har formentlig en betydning. Om ikke andet tror jeg, det har en betydning i forbindelse med kraftoverførselen, fordi kræfterne dernede bagpå jo altså leveres af en elmotor, som sidder nede bagpå. Har man en konventionel bil, så ligger motoren jo altså ude i motorrummet ude fortil, og så er der så en aksel, som overfører de kræfter, der nu skal ned til baghjulene, og så bliver de så bare fordelt nede bagtil. Men her har man en elmotor liggende nede bagi. Det er altså en noget anderledes måde at bygge os sådan rent teknisk, byggeteknisk, at skabe sådan en bil. Og så er der altså det med computerstyring, og jeg må sige, indtil videre har det fungeret perfekt. Det har for mange bilproducenter, i særdeleshed dem, der måske ikke har produceret biler i særlig lang tid, der er jo en del af dem på markedet, der er der altså en del af den udfordring, som de måske ikke lige præcis havde set komme. Så vi har altså nogle skræmme eksempler på nye bilproducenter, som simpelthen ikke har spekuleret på, at samspillet mellem for- og bagaksel. De kan godt finde ud af at lave en elmotor nede foran og nede bagi, som så gør, at man kan komme farligt hurtigt op i fart, når man træder på speederen i bund. Det er så ikke noget, man overhovedet finder på at gøre under de her kørselsforhold i en Hilux. Men Toyota har så stor erfaring med at bygge også elektrificerede biler og firehjulstrukne biler, at de er altså ikke faldet i den fælde. De har fået skabt den der gode sammenhæng. Og måske også derfor har det taget lidt tid, inden at vi har set en batterielektrisk bil, som det hedder sådan internationalt, fra Toyotas side. Når vi taler om den konventionelle Hilux, så er det altså samme drivline, som jeg har været inde på ved en tidligere lejlighed, faktisk for et års tid siden, hvor jeg var ude at køre den i Tyrkiet. Bilen er lavet om. Den har fået fuldstændig nyt interiør, men drivlinen er identisk med den, jeg har prøvet tidligere. Og det er altså en central ting, når vi taler om en offroader, fordi den skal altså frem for alt kunne køre nogle steder, hvor biler normalt ikke kan. I kan selvfølgelig se billeder af bilen her. De er ikke særlig dramatiske, fordi vejret er godt nok dårligt til for mig at stå ude i regnvejret og blive tjersket til, mens jeg fotograferer bil. Men der kan I i hvert fald få en idé om, hvordan bilen den ser ud. Og så kan I jo altså også læse noget mere om den på motorsiden.dk.